Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հոկտեմբերի 28-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբան ամսի 6-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կհրավիրի ծանոթանալ օրվա մամուլին, այնուհետև կլսեք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ գրքի մասին հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանգագին ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգները տարբեր ժամանակներում սպառնացել և ախեցրել է այլ երկրներին, մեծացնելով իր ռազմական ուժը, Վիետնամի պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգների բանակի անպարտելի լինելու գաղափարը հիմնականում վերացավ, այդ ժամանակից ի վեր Միացյալ Նահանգները պարտվել է բոլոր պատերազմներում՝ Իրաքում, Աֆղանստանում, Սիրիայում, Եմենում եւ այլն։ Այս երկիրը չի կարողացել հասնել իր նպատակներին եւ միայն իր ուժերի կամ անմեղ մարդկանց, կանանց ու երեխաների մահվան, վիրավորվելու եւ հաշմանդամ դառնալու պատճառ է դարձել։ Պատճառներից մեկն այն է, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնում է իր ռազմական հզորությունը, անտեսելով այլ ազգերի հզորությունը, բոլոր տարբերակները սեղանին են, արտահայտությունը հաճախ օգտագործվում է ամերիկացիների կողմից, ստիպելու մրցակիցներին հանձնվել, ռազմական տարբերակը բազմիցս կիրառվել է ներողություն, Իրանի դեմ, որի շշուկները լսել են նաև այս օրերին, սակայն վերջերս հրապարակված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ այդ տարբերակը բացառվում է և երկիրը պատրաստ չէ պատերազմի։ Միջուկային բանակցությունների վերսկսմանը շաբաթներ սպասելուց հետո Իրանի փոխարտ գործնախարարի այցը Բրյուսել և նրա հանդիպումը ՄԱԳԱՏԵ-ի կոլեգիայի համատեղ հանձնաժողովի համակարգողի հետ կարող է Իրանի 13-րդ կառավարության համար դառնալ նոր դիվանագիտական գործընթացի սկիզբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել 3 Եվրամիության կենտրոնակայանում։ Ալիբաղերի Բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքն էական ազդեցություն կունենա միջուկային բանակցությունների շարունակման վրա, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Կլիմայի փոփոխությունը շոգն ու երաշտ է Իրանում, այս անգամ հարվածել են աշխարհի ամենամեծ լճին և ըստ օթերևութաբանական կազմակերպության 26 տարում Կասպից ծովի ջրի մակարդակը նվազել է 1.5 մետրով։ Այս դիճ անտեսվել է տարիներ շարունակ մերձ Կասպյան երկու երկրներ՝ Թուրքմենստանն ու Ղազախստանը։ սպառում են Կասպիսծովի ջուրը, տեղադրելով աղեզերծ մանկայաններ և ջուրը տեղափոխելով առափնյա քաղաքներ, բայց երբ Իրանում որոշվեց Կասպիսծովի ջուրը տեղափոխել կենտրոնական Սարահարթ հյուսիսային նահանգների, փորձագետները և ներկայացուցիչները մտահոգություն հայտնեցին այս լճում ջրին նվազման կապակցությամբ, գրում է Արման Էմելի օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է. Աֆղանստանի հարևանների երկրորդ հանդիպման ժամանակ մասնակից կողմերն ընդգծել են աֆղանական ժողովրդի ճգնաժամային իրավիճակին ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը այս երկրում հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Թրքական մեջլիսը կողմ է քվեարկել Հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում ռազմական գործողությունները շարունակելու բանաձևին։ Armenpress.am նաև գրում է, որ վրացի սահմանապահները Սարպի Մաքսակետում չեն թողել երկիր մտնի 25,000 կիլոգրամ կարտոֆիլով բեռնված բեռնատարը։ Ֆիտոսանիտարական ստուգում անցկացնելիս մասնագետները կարտոֆիլի մեջ հայտնաբերել են վնասակար օրգանիզմներ, դրանից հետո ամբողջ կարտոֆիլը հետ է ուղարկվել Թուրքիա։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Վիետնամում սկսել են դեռահասներին պատվաստել կորոնավիրուսի դեմ դպրոցներում աշխատանքը վերսկսելու նպատակով։ Իսկ Պանա Արմենիա կետնետը գրում է, որ Արմեն Սարգսյանը Սաուդյան Արաբիայից մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Պանա Արմենիա կետնետը նաև գրում է, որ Պակիստանն ու Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ են անում։ Հարգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորովա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի զինված ուժերը տարածաշրջանի և աշխարհի անվիճելի ուժն են, հայտարարել է գեներալ Օրբանի։ Իրանը պահանջում է, որպեսզի ՀԳՀՑ-ի մյուս կողմերը զերծ մնան խոստումնազանցությունից և անօրինական վարքագծի դրսևորումից։ Ահավեկչական մի խումբ է ոչնչացվել Իրանի Սարդաշ սահմանային քաղաքում։ Աֆղանստանի հարևանները կառուցողական մոտեցում ունեն երկրի ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Հայաստանը պատրաստ Ադրբեջանի հետ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացին, հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Քեմալ Վանդին ասել է, գործակալությունը պետք է դադարեցնի գաղտնի տեղեկությունների տարածումը։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ քննարկում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունները։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի ավիացիայի հրամանատարը հայտարարել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը տարածաշրջանի և աշխարհի անվիճելի ուժն են։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդման համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի ավիացիայի հրամանատար բրիգադային գեներալ Յուսեփ Ղորբանին հինգշաբթի օրը կայացած Friendship Իգնատիրի շնորհանդեսի ժամանակ ասել է, եթե այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հեղինակությունը էական դերակատարություն ունի աշխարհում և այսօր ամեն ինչ արվում է տարածաշրջանում, ապա Իրանի ներկայությունը դրանում մի բաղադրիչ է։ Բրիգադային գեներալ Ղորբանին հավելել է, ավիացիոն ուժերի հեռահար հրթիրային համակարգերը օպտիմիզացվել են և ստուգվել է ուղղաթիռների պատրաստվածությունը։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի ավիացիայի հրամանատարը հստակեցրել է. Տեղի են ունեցել նաև շատ լավ զորավարժություններ, ընդ որում Իրանի հարավում գտնվող Ջասկի զորավարժությունների ժամանակ տարածաշրջանում Ամերիկյան նավերում գտնվող մարդիկ իրենց ձեռքերը բարձրացրել են, թե սա զինված ուժերի հզորությունն է։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալի Բաղերիքյանին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու և ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի համակարգող Էնրիկե Մորայի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, Իրանը պահանջում է, որպեսզի ՀԳՀՑ-ի մյուս կողմերը զերծ մնան խոստումնազանցությունից և անօրինական վարքագծի դրսևորումից։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Բրյուսելում գտնվող Ալի Բաղերիքյանին Եվրամիության կենտրոնակայանում հանդիպել է ԵՄ-ի արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի հետ և վերջինիս հետ խորհրդակցել պատժամիջոցների արդյունավետ չեղարկման և ՀԳՀՑ-ի մյուս կողմերի իրենց պարտավորություններին հավատարիմ մնալու խնդիրների շուրջ։ Հանդիպան ընթացքում Իրանի փոխարտգործնախարարը նշել է. Իրանի համար կարևոր է պատժամիջոցների արդյունավետ վերացումը և Իրանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների կարգավորումը, և ցանկացած համաձայնագիր պետք է համապատասխանի այդ հարցում Իրանի պահանջներին։ Բաղերին նշել է. Իրանը պահանջում է, որպեսզի ՀԳՀՑ-ի մյուս կողմերը զերծ մնան խոստումնազանցությունից և անօրինական վարքագծի դրսևորումից։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են առաջիկա բանակցությունների ճանապարհին առկա հիմնական խոչընդոտները և պայմանավորվել բանակցությունները սկսել նոյեմբերին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հայտարարել է սահմանամերձ Սարդաշտ քաղաքում մի ահաբեկչական խումբ է ոչնչացվել։ Արևմտյան ադրպատական նահանգում տեղակայված Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ հետախուզական գործողությունների արդյունքում զինված ահաբեկչական խումբը, որը մտադիր էր ներթափանցել և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել Հյուսիս Արևմտյան շրջանում, երկիր մուտք գործելուն պես ոչնչացվել է։ Ահաբեկչական խումբը Սարդաշտի հանրային տարածք ներթափանցումից հետո մտադիր էր իրականացրել դիվերսիոն գործողություններ, սակայն հանդիպեց Համզե Սեյեդ Ալ-Շոհադա զորակայանի մարտիկների հակազդեցությանը և ոչնչացվեց։ Գործողության արդյունքում որոշ քանակությամբ զենք ու զինամթերք են հայտնաբերվել ու արգրավել։ Սարդայ սահմանային քաղաքը գտնվում է Արևմտյան ադրպատական նահանգի հարավում և 100 կիլոմետր սահման ունի Իրաքի հետ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամն ընդգծել է, Աֆղանստանի անվտանգությունը կարևոր է իր հարևանների համար, և այդ երկրները կառուցողական մոտեցում են ցուցաբերել երկրի ճգնաժամը լուծելու համար։ Իրնային տված հարցազրույցում Աբոլֆազ Ամուին Թեհրանում Աֆղանստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը որակել է որպես Թեհրանի դրական քայլ աֆղանական խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Նա հավելել է. Աֆղանստանի հարևանների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ձևավորված տեսական միասնությամբ և բոլոր անդամների շեշտադրումը համապարփակ կառավարության ձևավորման ուղղությամբ առաջքայլ է Աֆղանստանի հարցը երկրի հարևանների տեսանկյունից լուծելու համար։ Իրանում ապրում են ավելի քան 3.5 միլիոն աֆղան փախստականներ, ովքեր հարգանքով են ապրում Իրանում, և Աֆղանստանում իրավիճակի սերումը կարող է խնդիրներ ստեղծել հարևանների համար, ասել է Ամուին։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացել Աֆղանստանի հարևան երկրների, այդ թվում Իրանի, Չինաստանի, Պակիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկրորդ հանդիպումը։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացին։ Ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը, այդ մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ավելացնելով, որ դրա կարևոր մոտեցումներից է Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի հայելային հետքաշումը, համապատասխան տարածքներում երկու երկրների սահմանապահ զորքերի տեղակայումն ու սահմանազատման և սահմանագծման մեկնարկը։ Մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը սկսել։ Այդ մասով սպասում ենք դրական ազդակ Ադրբեջանից։ Ասել է Գրիգորյանը, նկատելով, որ Ադրբեջան այդ մասին մակում է հայտարարել, սակայն գործընթացն առաջ չի շարժվում։ Կարծես սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։ Ինչ վերաբերում է նախապայմանին կամ ինչ-որ բանին, ես կդժվարանամ ասել, թե Ադրբեջանը ինչու չի սկսում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը, ասել է Գրիգորյանը։ Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, քարտեզները, որոնք պետք է դրվեն բանակցությունների հիմքում, քննարկվել են աշխատանքային խմբում։ Նշելով, որ գաղտնի տեղեկություններն ուրիշներին տրամադրել են ՄԱԳԱՏԵ-ի համար դարձել է սովորական գործընթաց, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, անշուշտ քայլեր կձեռնարկենք այս քայլին վեճտալու համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցին և որոշ գաղտնի տեղեկությունների տարածմանը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուս Քյամալվանդին ասել է. ՄԱԳԱՏԵ-ն ժամանակ առ ժամանակ մի զեկույց է հրապարակում, որոնք, կարծում եմ, չպետք է հրապարակվեն։ Քյամալվանդին հավելել է. Այս տեղեկությունները առհասարակ առևտրական արժեք ունեն, և այն պարզ պատճառով, որ տեխնիկական տեղեկություններ են ու չպետք է տրամադրվեն ուրիշներին։ Ցավոք, ՄԱԳԱՏԵ-ն այս սկզբունքը չի հարգում, և իր տրամադրության տակ եղած արժեքավոր տեղեկությունները բոլոր դետալներով տրամադրում է ուրիշներին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը շեշտել է, եթե այս ընթացքին վերջ չտրվի, ստիպված կլինենք վերանայել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ մեր համագործակցությունը։ Իհարկե, ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության և ստուգման գործողությունները կշարունակվեն, սակայն պետք է մշակել այնպիսի մեխանիզմ, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ն իր զեկույցները ընդհանրացնելով հանդերձ զերծ մնա ձեռք բերված տեղեկությունների հրապարակումից։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ քննարկում է, թե ինչպես կարող են առաջ շարժվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել քննարկել հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ։ Նաև, ինչպես ասել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ ենք քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացում։ Կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որով հետև և մենք, և թուրքական կողմը նշել ենք, որ կան դրական ազդակներ և կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորումը։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքական մամուլն անդրադարձել է բրիտանական Financial Times թերթում հրապարակված մի հոդվածի, որտեղ խոսվում է Թուրքիայի կողմից Հայաստանին մեկնված ձեռքի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը Արցախյան պատերազմից հետո փորձում է ստուգել Հայաստանից եկող ազդակները։ Բրիտանական թերթը նշում է, որ Էրդողանը վերջին շաբաթներին հայտարարել է, որ կարող է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերություններն աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը նույնպես պատրաստակամ է։ Ըստ հրապարակման Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց նախապայմանների բանակցությունների պատրաստակամություն է հայտնել։ Չնայած դրական ազդակներին հիշեցվել է հայոց ցեղասպանության խնդրի մասին այն շեշտադրմամբ, որ թեև առևտրի և դիվանագիտության առումով սառույցը կհալվի, բայց լիարժեք հաշտեցման հավանականությունը շատ քիչ է։ Իրաքյան Քուրդիստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Էրբիլը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Թեհրանի հետ։ Իրաքյան Քուրդիստանի վարչապետ Մասրուր Բարզանին չորեքշաբթի օրը Էրբիլում իրաքցի և արտասահմանցի գործիչների մասնակցությամբ կայացած Մերի կոնֆերանսում ասել է. «Իրանը մեր հարևանն է, և մենք ցանկանում ենք մեր հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի խորհրդական Սեյդ Քազեմ Սաջջադփուրը Կոնֆերանսում ունեցած ելույթում ասել է. Ժողովուրդն այս տարածքի մի մասն է եւ այս տարածաշրջանի մշակույթները մոտ են միմյանց։ Քազեմ Սաջադփուրը հավելել է. Իրաքն Իրանի հարևանն է եւ անհրաժեշտություն է ժողովրդավարական գործընթացի իրականացումը։ Իրաքում ժողովրդավարության գործընթացը պետք է հարգվի։ Իրանը միակ երկիրն է, որ սահմանակից է Իրաքի քրդերի, շիաների եւ սուննիների հետ, ասել են նա։ Իրանի արտգործնախարարի խորհրդականի խոսքով այն քայլերը, որ Միացյալ Նահանգները կատարում է տարածաշրջանում, կարող են նույնպես քրդերի գոհունակությանը չարժանանա։ Երեքշաբթի օրը Էրբիլում մեկնարկեց Մերի կոնֆերանսը, որի օրակարգն է Իրաքի ապագա քաղաքական քարտեզի քննարկումը։ Կոնֆերանսին մասնակցել են 250 իրաքցի եւ օտարերկրացի գործիչներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղային ընկերության գործադիր տնօրենը եւ Թուրքմենստանի երկաթուղային գործակալության տնօրենը ստորագրել են երկաթուղային ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Իրանի երկաթուղային ընկերության գործադիր տնօրեն Սեյեդ Միադ Սալեհին եւ Թուրքմենստանի երկաթուղային գործակալության տնօրեն Ազատ Աթամուրադովը ստորագրել են երկաթուղային ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Արտահանման եւ տարածման զարգացումը, Սարախսի երկաթուղային սահմանից վագոնների փոխանակման եւ ընդունման ավելացումը, Արտիկ Լոտվաբաց սահմանի վերականգնումը, երկու երկրների երկաթուղային ընկերությունների ներկայացուցիչների համատեղ հանդիպումների անցկացումը Իրանի եւ Թուրքմենստանի միջև համագործակցության փաստաթղթում նշված հարցերից էին։ Այս փաստաթղթի իրականացումը կհանգեցնի համագործակցության զարգացմանը, ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացմանը, երկաթուղային տրանսպորտի զարգացմանը եւ երկու երկրների տնտեսական բարգավաճմանը։ Իրանի եւ Թուրքմենստանի միջև տնտեսական, առևտրային, գիտական եւ մշակութային համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 16-րդ նիստի ավարտին ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարությունում ստորագրվել է երկու փաստաթուղթ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանը Թուրքիային զգուշացրել է անօթաչու թռչող սարքեր Ուկրաինային վաճառելու կապակցությամբ։ Այդ մասին է խոսում իր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է Թուրքական բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումն Ուկրաինային կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքների եւ Դոնբասում իրադրության ապակայունացման։ Մենք իսկապես առանձնահատուկ եւ լավ հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի հետ, բայց այս դեպքում ցավոք հաստատվում են մեր մտավախությունները, որ Ուկրաինացի զինվորականներին զենքի նման տեսակների մատակարարումը կարող է հանգեցնել շփման գծում իրավիճակի ապակայունացման, ասել է Պեսկովը։ 2019 թվականին Ուկրաինան մի քանի բայրակտար TB2 անօթաչու թռչող սարքեր է գնել Թուրքիայից։ Ավելի ուշ Կիևը հայտարարեց, որ հետաքրքրված է Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրությամբ։ Ուկրաինական բանակը մտադիր է գնել 48 անօթաչու թռչող սարք։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Հայաստանի ռուսական զենքի դեմ Թուրքիայի բայրակտար անօթաչու սարքերի գերակայությունը խրախուսել է Ուկրաինային ավելի շատ անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ ռազմական տեխնիկա գնել Անկարայից։ Այնուամենայնիվ Ուկրաինային անօթաչու թռչող սարքերի վաճառքը եւ դրա օգտագործում արևելյան Ուկրաինայում ընդդիմության դիրքերի դեմ հարձակվելու համար լրջորեն մտահոգել են Ռուսաստանին, որը Դոնբասում տեղակայված ընդդիմության աջակիցն է։ Ուկրաինայի բանակն ավելի վաղ բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր էր օգտագործում այդ երկրի արևելյան շրջաններում հետախուզական գործողություններ իրականացնելու համար, սակայն հոկտեմբերի 27-ին ուկրաինական բանակն առաջին անգամ թուրքական հարվածային բայրակտարով թիրախավորել է Դոնբասի նավթային օբյեկտները։ Անշուշտ Մոսկվայի տեսանկյունից Անկարայի այդ քայլը բացահայտ միջամտություն է եւ ուղղված արևելյան Ուկրաինայի ընդդիմության դիմաց Կիևի կառավարության աջակցելուն ինչը հակասում է Ռուսաստանի շահերին։ Խրիմի թաթարների հետ ունեցած կապերի պատճառով Թուրքիան Ուկրաինա մեծ դիրքորոշում է որթեգրել թերակղզին Ռուսաստանին կցվելու հարցում։ Նույնիսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում հայտարարել էր, Անկարան հանդես է գալիս Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության պահպանման օգտին և չի ճանաչում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Ի պաշտպանություն Ուկրաինայի, Էրդողանի բազմաթիվ դիրքորոշումները, հատկապես Ռուսաստանին Ղրիմի միացումն անօրինական ճանաչելը, զայրացրել են Մոսկվային։ Վերջին տարիներին Թուրքիան վարում է տարածաշրջանային համատարած միջամտության քաղաքականություն, ընդլայնելով իր քաղաքական և ռազմական միջամտությունը Լիբիայից մինչև հարավային Կովկաս և արևելյան միջերկրական ծով, իսկ այժմ Սև ծով և Ուկրաինա։ Անկարան կարծում է, որ ոչ մի երկիր ի վիճակի չէ դիմակայել իր ցանկություններին ու նպատակներին։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շատ զգայուն է իր ազդեցության գոտում գտնվող երկրների, այդ թվում Ուկրաինայի ներքին գործերին ուղղակիորեն միջամտելու կապակցությամբ, և կդիմակայի արևելյան Ուկրաինայի, Մոսկվայի և նրա կողմնակիցների շահերին սպառնացող ցանկացած քայլին, հատկապես որ Անկարան բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելով ուժեղացրել է ուկրաինական բանակի գործողությունները Դոնբասում տեղակայված ընդդիմության դեմ։ Չնայած Մոսկվայի և Անկարայի միջև քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ և սպառազինական ծավալուն հարաբերություններին, Ռուսաստանը վճռական է պահպանել իր շահերն Ուկրաինայում, մասնավորապես կանխել ուկրաինական բանակի ռազմական գերազանցությունը արևելյան Ուկրաինայի ընդդիմության նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է Աշխատ տանկը, մաղթելով բոլորիդ բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Ասում ենք ձեզ բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կհրավիրի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Սիրելիներս, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի հայերեն ձայնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանահայ անվանի կոմպոզիտոր և դիրիժոր Լորիս Չեքնավորյանի «Կիսանդրին» տեղադրվելու է Նոր Ջուղայի երաժշտական թանգարանում։ Ահմադ Արաբ Բեկին, ով վերցրել է Լորիս Չեքնավորյանի «Կիսանդրին» պատրաստելու պատասխանատվությունը, իսկ նա այդ հարցազրույցում ասաց, որ արվեստագետի «Կիսանդրին» պատրաստելու պատվերը ստացել են Իրանի հարավային շրջանների և Սպահանի հայոց ազգային առաջնորդարանից։ Արաբ Բեկին, ով 3 ամիս է հատկացրել այս «Կիսանդրին» պատրաստելու համար, ասում է. Լորիս Չեքնավորյանը երաժշտական աշխարհի հպարտություններից մեկն է, և բացի արվեստագետի փայլուն կարիերայից, մի բան, ինչը գրավում է իմ ուշադրությունը, նրա մտերիմ ընկերական շփումն ու հարաբերություններն են շրջապատի մարդկանց հետ, այնպես որ մարդը կարծում է տարիներ շարունակ ապրել է նրա հետ։ Նա հայտնում է, որ Լորիս Չեքնավորյանի «Կիսանդրին» տեղափոխվել է Սպահանի Նոր Ջուղայի հայերի երաժշտության գանձարան, թանգարան և շուտով կներկայացվի։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանն է։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան այս տարի նշում է հիմնադրման Հարամյա Հոբելյանը, որը հոկտեմբերի 23-օյան նշանավորվեց Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայանացած մեծ համերգով։ Կոնսերվատորիայի ռեկտոր անվանի խմբավար Սոնա Հովանիսյանը զրույցի ժամանակ ասել է. Այսօր մենք շատ կարևոր իրադարձություն ենք նշում, երաժշտական Հայաստանի նախասկզբի տոնն ենք նշում Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Հարամյա Ոսկե Հոբելյանը, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ու ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում կլսենք մեր դասախոսներին, շրջանավարտներին և այսօրվա ուսանողներին, գլխավորապես այսօրվա ուսանողներին։ Կոնսերվատորիայի ողջ պատմությունը տարբեր սերունդների մեր երաժիշտ երախտավորների երկարամյա հսկայա ծավալ աշխատանքի վրա է հիմնված։ Նրանց նվիրման պատասխանատվության և պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքն է այսօրվա կոնսերվատորիան։ 1921 թվականին Հայաստանի համար բարդ բախտորոշ մի ժամանակաշրջանում է ստեղծվել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ռոմանոս Մելիքյանի կողմից, նախ որպես երաժշտական ստուդիա, մի շարք մասնագիտական դասարաններով, հետո արդեն դարձել է այսօր մնում է միակ երաժշտական բարձրագույն կրթական հաստատությունը Հայաստանում։ Հիմնադրման ժամանակ, քանի որ Հայաստանում չեն եղել երաժշտական կրթական այլ հաստատություններ, կոնսերվատորիան գործել է 3 բաժիններով՝ նախնական, միջնակարգ և բարձր ընդհանուր առմամբ 9 տարի տևողությամբ։ Այն ստեղծվել է Հայաստանի համար դժվարին պայմաններում և բոլոր պատմական իրադարձություններով անցել է և այսօր էլ անցնում է։ Մենք ունենք վերջին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից 50-ից ավելի ուսանողներ, որոնք կամավորագրվեցին, որոնցից 7-ը ցավոք չվերադարձան մարտի դաշտից, հերոսացան։ Այսօր մենք նրանց նույնպես կանդրադառնանք երեկոյան համերգի ընթացքում։ Ամենից առաջ այսօր մեր սիրելի դասախոսական կազմի տոնն է, որովհետև նրանց պատասխանատու աշխատանքն է, որի շնորհիվ մենք այսօր ունենք երաժիշտների, սերունդներ և մեր բոլոր մշակութային կոլեկտիվների, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի, բոլոր նվագախմբերի, երգչախմբերի, ազգային երաժշտական համբույթների, մենակատարների, սփյուռքում և արտերկրում աշխատող բոլոր երաժիշտների սկիզբն է կոնսերվատորիան, ասել է նա։ Կոնսերվատորիան հիմնադրել և դասավանդել են նաև ուսանել այնտեղ վերջին 100 տարիների ընթացքում մեր երաժշտարվեստի լավագույն երախտավորները։ Տարբեր տարիներին կոնսերվատորիան ղեկավարել են մեր լավագույն երաժիշներից Կոստանդին Սարաջևը, Ղազարոս Սարյանը, Էդգար Հովանիսյանը, Տիգրան Մանսուրյանը և ուրիշներ։ Կոնսերվատորիայում ուսանել են 20-րդ դարի լավագույն երաժիշներ Արնո Բաբաջանյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, Միքայել Թարիվերդիևը, Ավետ Տերտերյանը և տասնյակ ու տասնյակ այլ անվանի երաժիշներ։ 100 տարիների ընթացքում կոնսերվատորիայի շրջանավարտների թիվը անցնում է 7000-ից։ Իսկ արդյունքում 21-րդ դարը նույնքան բեղնավոր կլինի մեր երաժշտարվեստի համար։ Ինչ սերունդ է գալիս այսօր։ Այդ հարցին պատասխանելով կոնսերվատորիայի ռեկտոր անվանի խմբավար Սոնա Հովանիսյանը ասում է. «Եկեք համերգին լսեք և կհասկանաք, ինչ սերունդ է գալիս»։ Իհարկե, ես չեմ կարող ասել բոլորի մասին, բայց մենք ունենք իսկապես հրաշալի վառ ուսանողներ, ովքեր պիտի դառնան մեր վաղվա երաժշտական Հայաստանի շատ կարևոր մշակները, դեմքերը, դրանում համոզված եմ։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, կոնսերվատորիան դիմակայել է, պահպանել է իր նկարագիրը, իր դիմակիցը։ Շատ կոպիտ թվացող իրականության մեջ սա մի ուրույն միջավայր ունեցող նուրբ համակարգ է, որտեղ աշխատում են իսկապես արժեքավոր մարդիկ, երաժիշներ, սա ամենակարևոր արժեքն է կոնսերվատորիայի։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Այրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Երկու 2022 թվականի Օսկարյան մրցանակաբաշխության Արտասամանյան լավագույն ֆիլմի անվանակարգում Իրանի կինոն ներկայացնելու է իրանցի հանրահայտ կինոբեմադրիչ Ասխար Ֆարհադիի հերոսը ֆիլմը։ Ասխար Ֆարհադին ավելի վաղ իր երկու ֆիլմերի «Ամուսնալուծության» և «Էլիի Մասինի» համար շահել էր լավագույն արտասահմանյան ֆիլմի Օսկար մրցանակը։ Ասխար Ֆարհադիի հերոսը ֆիլմի Կաննի այս տարվա կինոփառատոնում ֆինլանդական մեկ այլ ֆիլմի հետ միասին շահեց ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Հերոսը ֆիլմը նաև ցուցադրվել է այս տարվա Ոսկե ծիրան կինոփառատոնում։ Հեղինակավոր BBC-ին ծավալուն հոդված է հրապարակել Կոմիտաս վարչապետի մասին, որում տեղ է գտել նաև Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Շուշիի հրետակոծված եկեղեցում թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանի Կոմիտասի ստեղծագործությունը նվագելու հոլովակը։ Արմենպրեսի հաղորդման BBC Music մագազինում նշվում է, որ Կոմիտասը դարձել է 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանության զոհը։ Հայերի համար երաժշտությունը հիշողություն է։ Եվ ամեն անգամ ապրիլի 24-ին հայերի բնաջնջման հիշատակի օրը նրանք ամբողջ աշխարից հավաքվում են հարգելու հանգուցյալների հիշատակը։ Հնչում են նաև Կոմիտասի երգերը, գրում է հեղինակը։ Հեղինակը վստահ է, որ եթե որևէ տեղ հարցնեն, թե ով է Հայաստանի մեծագույն կոմպոզիտորը, բոլորը Արամ Խաչատրյանի մասին են խոսելու, բայց հայերը Կոմիտասի անունն են հիշատակելու։ Ինչպես խոստովանել է նրա ամենահայտնի հայրենակիցներից մեկը, Արամ Խաչատրյանը, նա միայնակ դրել է Հայաստանի դասական երաժշտության ավանդույթների հիմքը, գրում է նա։ Նա նշում է, որ Կոմիտասի ժառանգությունը համեստ է, մոտ 80 խմբեր և երգեր, հայկական ազգային երգերի մշակումներ և մեներքեր դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Նյու Յորքում հայտնաբերել են ամերիկահայ նկարիչ Արշիլ Գորկու նոր կտավը։ Արշիլ Գորկի հիմնադրամը նկարչի կտավներից մեկը ուղարկել է կոնսերվացման, սակայն երկու սպասարկողներ կտավի հետևում թաքնված մեկ այլ կտավ են հայտնաբերել։ Նոր հայտնաբերված աշխատանքը հաջորդ ամիս կցուցադրվի Նյու Յորքի Hauser and Wright ցուցասրահում։ Կտավը, որն անվանվել է Անվերնագիր, Վիրջինիայի ամառ, ավելացնում է Գորկու ընդհանուր հավաքածուին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Artnet News-ը։ Այս հայտնագործությունը այն պահն է, որ մեզանից շատերին տարավ առաջին հերթին դեպի արվեստ։ Սա հրաշք էր ու անակնկալ, սա մեր իմացածից այն կողմ մտածելու հրավեր է, նոր հորիզոնների ակնարկ, ասել է Hauser and Wright-ի նախագահ Մարկ Պայոտը, ով հաջորդ ամիս Նյու Յորքում չվաճառվող ցուցադրությանը կներկայացնի աշխատանքը։ Ենթադրվում է, կտավը թղթի վրա սահմանը ավարտելուց հետո նկարիչը եղել է աշխատանքային բեղուն շրջանում, ամեն օր նոր գործ անելով։ Արդյունքում նոր նկարչական կտավ չունենալու պատճառով կտավը, որն այժմ նույնականացվում է որպես Անվերնագիր, նա պարզապես նկարել է նախքին աշխատանքի հետևում։ Միանգամայն հնարավոր է, որ սա այդպիսի միակ կտավը չէ։ Վատ գաղափար չէ կտավները հանել նկուղից, պատից և ուսումնասիրել, միգուցե մեկ կտավի վրա ևս մեկն է թաքնված։ Նյու Յորք Թայմզի հետ զրույցում նշել է նկարչի Փեսան և Բարձունքից Արշիլ Գորգու կյանքը գրքի հեղինակ Մեթյու Սպենդերը։ Շարունակվում են երիտասարդ կինոռեժիսոր Գարուշ Ղազարյանի «Իմ Սև Սիրտը» կարճամետրաժ ֆիլմի հաջողությունները արդեն հայրենիքում։ Ինչպես տեղեկացնում է ռեժիսոր Գարուշ Ղազարյանը, Երևանի կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնում «Իմ Սև Սիրտը» կարճամետրաժ ֆիլմը ճանաչվել է լավագույն հայկական կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմ։ Այս տարի փառատոնի ժյուրին նախագահել է դերասանուհի Տաթև Հովակիմյանը, անդամները ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանը և եռաչափ ձևավորման մասնագետ Գեորգի Պատարյանը։ Ռեժիսորը պատրաստվում է իր նոր կարճամետրաժ ֆիլմի «Ի շրջանս յուր» երևանյան պրեմիերային, որի միջազգային պրեմիերան տեղի ունեցել Տաշկենտում։ Ֆիլմը նկարահանվել է Ուզբեկստանի Սամարխանդ քաղաքում։ Այն հանդիսանում է երկու երկրների հայ-ուզբեկական համատեղ արտադրություն՝ Ուզբեկ ֆիլմի և Յոշլիկ կինոստուդիայի, ասվում է հաղորդագրությունը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ նկարահանված ռեժիսոր Լիլիթ Ալթունյանի «Երբ ես տխուր եմ» հայ-ֆրանսիական արտադրության անիմացիոն ֆիլմը ընտրվել է աշխարհի 3-րդ անիմացիոն ամենահին Սինանիմա կինոփառատոնում Պորտուգալիա մասնակցելու համար, որը տեղի է ունենալու նոյեմբերի սկզբին։ Ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան տեղի ունեցավ Անիմեստում հոկտեմբերի 15-ին, իսկ ասիական պրեմիերան տեղի կունենա Բուչոնի անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնում Հարավային Կորեայում, դեռ մինչ Սինանիմայի մասնակցության։ Ֆիլմը արտադրվել է Հոշկի ֆիլմ ընկերության համատեղ արտադրող Ֆոլի Մար ընկերության կողմից, ռեժիսորը Լիլիթ Ալթունյանը, սցենարի հեղինակները Լիլիթ Ալթունյանը և Արմինե Անդան։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Մուսուլման և ոչ մուսուլման գիտնականների և մտավորականների հետազոտությունների ու խոստովանությունների համաձայն Ղուրանի հրաշքները չեն անհետանում և գաղտնիքները չեն ավարտվում։ Որքան ավելանում են մարդու գիտելիքները, այնքան ավելի շատ գաղտնիքներ են բացահայտվում այս երկնային գրքից։ Ուրանը մուսուլմանների սուրբ գիրքն է։ Համաձայն Իսլամի, Ուրանը Գաբրիել հրեշտակի միջոցով Մոհամմադ Մարգարեին փոխանցված Աստծո խոսքն է։ Ուրանի առաջին այաններն Իսլամի Մարգարեին առաջին անգամ ուղարկվեցին Հարա քարանձավում, որը գտնվում է Մեքքայի մոտակայքում գտնվող Նուր լեռան վրա։ Հայտնի տեսակետն այն է, որ Ուրանի այանները հայտնվեցին Մարգարեին, ինչպես հայտնության հրեշտակի միջոցով, այնպես էլ առանց միջնորդների։ Մուսուլմանների մեծ մասը կարծում է, որ Ղուրանի հայտնությունը տեղի է ունեցել աստիճանաբար։ Այնուամենայնիվ, ոմանք կարծում են, որ բացի Այանների աստիճանական հայտնությունից, այն ինչ նախատեսված էր, որ մեկ տարվա ընթացքում ուղարկվել Մարգարեին, մեկ տեղ հայտնվեց Ղադրի գիշերը։ Ղուրանի Այանները Մարգարեի կենդանության օրոք գրվել են կենդանիների մաշկի, արմավենու փայտի, թղթի և կտորի վրա։ Մարգարեի մահից հետո Ղուրանի Այաններն ու սուրահներն իմի բերվեցին Մարգարեի աջակիցների կողմից։ Ղուրանի ամենահայտնի անուններն են Ղուրանը, Ֆորղանը, Ալ-Քեթաբը և Մոսհաֆը։ Ղուրանը կազմված է 114 սուրաներից և ավելի քան 6000 Այաններից և 30 հավասար բաժիններից, որոնք կոչվում են Ջոզը։ Ուրանում խոսվել է այնպիսի թեմաների մասին, ինչպիսիք են միաստվածությունը, հարությունը, Իսլամի Մարգարեի պատերասները, Մարգարեների պատմությունները, Իսլամ կրոնի շարիաթական օրենքը, բարոյական առաքինություններն ու արատները, ինչպես նաև բազմաստվածության և կեղծիքի դեմ պայքարը։ Ուրանը մուսուլմանների մտքի ամենակարևոր աղբյուրն է և իսլամական մտքի այլ աղբյուրների չափանիշը, ինչպիսիք են հադիսը և ավանդույթը։ Սա նշանակում է, որ իսլամական այլ աղբյուրներից ստացված ուսմունքները անվավեր են, եթե դրանք հակասում են Ուրանի ուսմունքներին։ Համաձայն Մոհամմադ Մարգարեի և Շիա առաջնորդների թողած պատմությունների, հադիսները պետք է ներկայացվեն Ուրանի համաձայն, և եթե դրանք չեն համապատասխանում Ղուրանին, պետք է համարվեն անվավեր ու կեղծ։ Իսլամի Մարգարեն մեծապես կարևորել է Ղուրանի Այանները անգիր սովորելու և ճիշտ ընթերցելու անհրաժեշտությունը։ Մոհամմադի Մարգարեն նշանակվելու Բեյսաթի առաջին տարիներին գրագետ մարդկանց սակավության և գրելու հնարավորության բացակայության պատճառով Մարգարեն փորձում էր այնպես անել, որ Այաններն անգիրարվեն և ճիշտ արտասանվեն, վախենալով, որ մի բառ մոռացվի կամ սխալ արձանագրվի։ Երբ որևէ այա ուղարկվում էր, նա կանչում էր հայտնության դպիրներին այն գրի առնելու համար։ Մարգարեն ինքը վերահսկում էր հայտնության գրությունը և Այանները նրանց համար կարդալուց հետո նրանց ասում էր, որ կարդան այն, ինչ գրել են, որպեսի ուղղվեն գրավոր հնարավոր սխալները։ Ուրանի թարգմանությունը շատ հին պատմություն ունի և սկիզբը առնում Իսլամի սկզբից, բայց Ղուրանի առաջին ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը կատարվել է լուսնային հիջրետի 4-րդ դարում։ Ասում են, որ Ղուրանի առաջին թարգմանիչը եղել է Սալման Ֆարսին, ով Բիսմիլլա ալ-Ռահման ալ-Ռահիմ բարակապակցությունները թարգմանել է Բենամե Յազդանե Բախշայանդե Մեհրաբան, որի հայերեն թարգմանությունն է Հանուն բարեկութ և ողորմած Աստծո։ Ղուրանի ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ կատարվել է լուսնային հիջրետի 4-րդ դարում, իսկ լատիներեն թարգմանությունը լուսնային հիջրետի 6-րդ դարում։ Աշխարհում տպագրության արդյունաբերության ի հայտ գալու հետ մեկտեղ տպագրվեց նաև Սուրբ Ղուրանը։ Այս գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրետի 950 թվականին Իտալիայում։ Մուսուլմանների կողմից Ղուրանի պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրետի 1200 թվականին Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում։ Իրանն առաջին մուսուլմանական երկիրն էր, որը Ղուրանը տպագրեց լուսնային հիջրետի 1243 թվականին կամ 1248 թվականին։ Ղուրանը մուսուլմանների շրջանում շատ գիտությունների աղբյուր է հանդիսանում։ Այս գիտություններից են Ղուրանի պատմությունը, Ղուրանի բարերի գիտությունը, Ղուրանի ավանդապատումները և Ղուրանի հրաշքները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ուրանը լայնորեն արտացոլվել է մուսուլմանների արվեստներում, ինչպիսիք են գեղագրությունը, գրականությունը և ճարտարապետությունը, քանի որ Ուրանի անգիր սովորելը և հատկապես հրատարակումը կատարվում էր ձեռագիր օրինակների միջոցով, գեղագրության արվեստը զարգանում էր բազմաթիվ մուսուլմանների մոտ, և աստիճանաբար Ուրանը գրվում էր տարբեր գրերով, ինչպիսիք էին Նասխ, Քուֆի, Սոս և Նաստալի գրերը։ Ուրանի այանները շատ են կիրառվել պարսկական ու արաբական գրականության մեջ, պարսից և արաբական գրականության մեջ արձակ և չափածո գրություններում ներառվել են Ուրանի այանները։ Մուսուլմանների պատմական շենքերում, այդ թվում մսկիտներում և պալատներում հանդիպում են ուրանական գրություններ։ Շենքերի ճարտարապետության մեջ կիրառվել են Ուրանի թեմաներ, նկարագրվել են մահից հետո աշխարը, դրախտը և դժողքը։ Մյուս սուրբ գրքերի համեմատությամբ Ուրանի գերազանցության հատկանիշներից մեկը նրա բազմակողմանիությունն է։ Ուրանը համապարփակ և բազմակողմ գիրք է, որը խոսում է անցյալի, ապագայի և տարբեր իրադարձությունների մասին։ Այն մի կողմից պատմում է նախնիների, մարգարեների և մարդկանց պատմությունը և նրանց ապրելակերպը, իսկ մյուս կողմից ընթերցողներին փոխանցում նորություններ և տեղեկատվություն պատմության հետագա իրադարձությունների մասին։ Բացի այդ, Ուրանի մեկ այլ հարթությունն է այն կանոնների և օրենքների արտահայտումը, որոնցով մարդիկ կոչտվեն առողջ կյանքով։ Մեկ այլ կետ, որ շատ կարևոր է, դա Սուրբ Ուրանի գրքի չխեղաթյուրվելն է, ինչը հավերժ կենդանի է պահել նրա ուղերձը և մարդկանց առաջնորդելու այս ճանապարհային քարտեզը պահպանվել է բոլոր մարդկանց համար մինչև դատաստանի օրը։ Բացի այդ, Ուրանի բազմաթիվ այաններում մարգարեները ներկայացվել են որպես անհատներ, որոնք մարդկանց կոչ են արել լինել լավ ու բարի և զերծ մնալ վատ արարքներից։ Ուրանի այաններում ասված է, որ մարգարեներն ունեն լավ բնավորություն, նրանք ընտրյալներ են, նրանք ունեն գիտելիքների հսկայական պաշար, Ուրանը հաստատել է մյուս աստվածային մարգարեներին և ընդգծել է նրանց մարգարեությունը։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է հիշենք, որ մարգարեների թողած սուրբ գրքերի շարքում Սուրբ Ուրանը միակ գիրքն է, որում հրաշքների դրսևորումները շատ լավ արտահայտված են։ Ուրանի հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնք կարելի է դասակարգել երկու մասի՝ Ուրանի բանավոր հրաշքը և Ուրանի բովանդակային հրաշքը։ Ուրանի բանավոր հրաշքը առաջարկվել է երկու եղանակով՝ հրետորական հրաշք և թվային հրաշք։ Իհարկե, ոմանք Ուրանի հրետորական հրաշքն առանձնացրել են այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են Ուրանի արտահայտման եղանակն ու կարգը։ Իրականում ամեն ինչ, որ վերաբերում է Ուրանի արտահայտման եղանակին, կապված է Ուրանի հրաշքի հետ։ Ուրանի հրետորաբանական հրաշքի հարցը վաղ ժամանակներից ի վեր ճանաչված է եղել, որի շուրջ համաձայն են եղել համարյա բոլոր իսլամական դավանանքները։ Ուրանի բանավոր հրաշքի մեկ այլ կողմը նրա թվային հրաշքն է։ Այս ասպեկտը վերջերս է արծարծվել, և այս ոլորտում համակարգչի կիրառմամբ մեծ ուշադրության է արժանացել։ Իհարկե, Ուրանի բովանդակության հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնցից կարելի է նշել հետևյալը. Ուրանում տարբերությունների բացակայությունը, անտեսանելի նորությունների արտահայտումը, գիտությունները և ուրանական ուսմունքները։ Սուրբ Ուրանն Աստծո լավագույն և վերջին ուղերձն է և Իսլամի մարգարեի թողած ամենամեծ թանկարժեք գոհարը և իսլամական գիտելիքների բուրն աղբյուրն ու ճշմարտությունների անծայրածիր օվկիանոսը։ Իմամ Ալին Նահջալ Բալաղեի քարոզում բնութագրելով այս աստվածային գիրքն ասել է. «Ուրանը լույս է, որ չի մարում, ճրակ է, որի լույսը չի նվազում, ճանապարհ է, որտեղ քայլողը չի մոլորվում, բոց է, որի լույսը չի խամրում, Ուրանը բարին ու չարը իրարից բաժանող է, այն շենք է, որի սյուները չեն քանդվում, բուժող է, որը արմատախիլ է անում սարսափելի հիվանդությունները, մի ուժ է, որի աջակիցները չեն պարտվում, և իրավունք է, որի օգնողները չեն պարտվում, Դա ծով է, որ ծարավ մարդիկ չկարողանան խմել դրա ամբողջ ջուրը։ Ժամանակակից արևելագետ Մաքս Մենինը համոզված է, Ղուրանը ոչ միայն կրոնական գիրք է, այլ էթիկայի, քաղաքականության ու հասարակության սկզբունքների գիրքն է և մարդու ամենօրյա ուղեցույցը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։